Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je subota 27. august, ovo su najvažniji naslovi emisije. Novi napad na imovinu dnevnika Vijesti, zapaljeni treći automobil. Ponuda opoziciji da se nastavni predmet zove crnogorski jezik, maternji jezik i književnost, najveći ustupak koji je vlada mogla da napravi, poručio premijer Lukšić. Srbi iz Zupče na Kosovu blokirali sinoć magistralni put koji vodi prema Zubinom potoku. Vlasti Njujorka naredile evakuaciju određenih gradskih područja zbog udara uragana Irene. A u emisiji magistar turizma Miloš Bigović u okviru intervjua za Radio Slobodna Evropa između ostalog komentariše trend po kome u Crnu Goru dolazi sve više turista, ali da troše sve manje.
Iako imamo veći broj turista, u prosjeku oni ostvaruju manji broj noćenja. Kada imate takvu situaciju, neminovno je da potrošnja ne može da značajnije raste, odnosno evidentno je da ona se zadržava na određenom nivou koji ne može da bude veći sve dok se ne poveća broj noćenja po jednom turisti u prosjeku. Financijski efekt ovogodišnje sezone neće biti ništa značajnije veći u odnosu na one koji su ostvareni proteklih godina.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Novi slučaj paljenja automobila dnevnog lista Vijesti Suludi je teroristički čin koji je usmjeren na medije, ocijenio je glavni odgovorni urednik tog lista Mihajlo Jovović. Vozilo dnevnog lista Vijesti zapaljeno je rano jutro s ulici Cara Lazara u podgoričkom naselju Stari aerodrom, što je treći takav slučaj sa vozilima tog lista. Ponuda opoziciji da se nastavni predmet zove crnogorski jezik, povlaka maternji jezik i književnost, najveći je ustupak koji je vlada mogla da napravi, poručuje premijer Igor Lukšić. Opozicione partije uslovile su podršku izbornom zakonu izjednačavanjem srpskog i crnogorskog jezika u obrazovnom sistemu, a Lukšić je u razgovoru sa predstavnicima opozicije predložio da se nastavni predmet zove crnogorski jezik, povlaka maternji jezik i književnost. Lukšić je na svojoj Facebook stranici napisao da bi se na početku školske godine učenici predijelili koji će jezik unijeti u naziv predmeta. Potpredsjednik Nove srpske demokratije Slaven Radunović ocijenio je da u razgovoru opozicionih lidera i premijera o jeziku je postignut određeni napredak, mada očekivanja Nove nisu ispunjena, javlja Radio Antena M. U izjavi za taj radio Radunović je najavio da će konačan stav te partije biti poznat do ponedjeljka, nakon što tokom vikenda o tome budu raspravljali partijski organi. Crna Gora mogla bi da dobije uslovni datum pregovora ako bi izborni zakon bio jedini uslov koji Podgorica nije ispunila, ocjenjuje bivši ambasador Crne Gore u Briselu Bojan Šarkić. Šarkić je ukazao da bi o tom scenariju razgovori sa članicama i Briselom morali da počnu što prije. Šarkić je, kako prenose vijesti, kazao da Evropska unija predstavila ne jedan već sedam uslova na kojima Crna Gora mora da poradi da bi dobila datum za početak pregovora. Crnogorska vlada tražila je od irske niskotarifne aviokompanije Ryanair da leti iz Crne Gore tokom cijele godine, a ne samo u ljetnoj sezoni, i iskazana je spremnost da se taj zahtjev ispuni, saopšteno iz Ministarstva održivog razvoja i turizma. Iz Ryanaira su ranije najavili da bi prve linije iz Podgorice otvorili prema Londonu i Glasgowu, a u ministarstvu nijesu mogli da preciziraju da li će biti još linija sve dok ne bude postignut konačan dogovor. Stanovnici sela Zupča na Kosovu blokirali su sinoć magistralni put koji vodi prema Zubinom potoku zbog navodnog pokušaja hapšenja osumnjičenih za ubistvo pripadnika specijalne jedinice policije Kosova. Vijest da su lokalni Srbi blokirali put u blizini sela Zupče prenijela je sinoć televizija Kosovo. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Valentin Insko, smatra da politička neslaganja o najosnovnijim pitanjima u Bosni i Hercegovini, koja traju već 5 godina bez ikakvih naznaka rješenja, jasno pokazuju da mandat visokog predstavnika ostaje od suštinskog značaja za Bosnu i Hercegovinu, kako bi ona mogla da obezbijedi potpuni oporavak. Insko je u autorskom tekstu u Dnevnom avazu poručio da građani Bosne i Hercegovine mogu da budu uvjereni da visoki predstavnik za sada ostaje na svojoj funkciji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Tripoliju je jutros mirno nakon sinoćnih manjih eksplozija i sporadične pucnjave iz automatskog oružja u nekim dijelovima glavnog grada Libije. Egipatska državna agencija javila je da je konvoj od 6 blindiranih Mercedesa u kojima su bili visoki vojni zvaničnici prešao sinoć libijsko-alžirsku granicu. Pozivajući se na neimenovanog visokog zvaničnika libijske opozicije, agencija navodi da je moguće da se u konvoju nalazio i sam Gaddafi sa sinovima. Vlasti Njujorka naredile su evakuaciju određenih gradskih područja zbog udara uragana Irene. Uragan bi, kako prenosi RTS, mogao da prouzrokuje plimni talas visoki do 3 metra u Sjevernoj Karolini, dok će duž obale Njujorka nivo mora porasti za gotovo 2 metra. Najmanje 36 osoba poginulo je u napadu dvoje bombaša samoubica na vojne kasarne u Alžiru, saopštili su izvori u službi bezbjednosti te zemlje. Napad se dogodio u gradu Churchill, 100 km zapadno od prijestolnice Alžira, a među poginulima je i 12 vojnika, prenosi Reuters.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom iz glavnog studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Ovo je program za Crnu Goru. Na početku pregled najzanimljivijih događaja u Crnoj Gori u proteklih 7 dana. Nakon dugotrajnih pregovora o načinu na koji se srpski jezik može uvesti u crnogorske škole, predstavnici vlasti i opozicije juče su došli do još jednog načelnog dogovora. Premijer Igor Lukšić o tome šta je dogovoreno.
Nastavnim planom i programom obezbeđuje se nastava iz crnogorskog kroz maternjeg jezika i književnosti. Crnogorski jezik i književnost, crnogorski kroz srpski jezik i književnost, crnogorski kroz bosanski jezik i književnost ili crnogorski kroz hrvatski jezik i književnost i ima opcija da se upiše ocjena iz maternjeg jezika i književnosti.
Đaci bi tako od septembra trebalo da uče crnogorski jezik uz dodatak maternjeg kojeg izaberu. Može li to biti kompromis koji će zadovoljiti prosrpsku opoziciju? Na odgovore Nove srpske demokratije i Socijalističke narodne partije čekat će se još nekoliko dana, dok u Pokretu za promjene kažu da je dogovor dobar. Nebojša Medojević.
Taj dogovor nije lak s političkog aspekta, on će sigurno imati mnogo ekstremista koji će biti nezadovoljni, koji će nas napadati, ali čini mi se da ipak nepostizanje dogovora bi naišlo na ogromno nerazumijevanje najvećeg broja umjereno orijentisanih i građana Crne Gore i Evropske unije i smatram da konačno umjerene političke opcije, dobronamjerne političke opcije treba da hrabro iskorače ispred ekstremista koji će sigurno biti i sa crnogorske i sa srpske strane, među njima mnogi koji su i plaćeni profesionalno da izigravaju crnogorske i srpske patriote.
Protekle sedmice čuli smo i kako dio građana komentariše kampanju pod nazivom Uzmi fiskalni račun jer PDV je tvoj novac, Ministarstva financija i Poreske uprave.
Dragi građani, uzimajte fiskalne račune jer tako pomažete prikupljanju dovoljne količine novca za naša skupa službena kola, moderno opremljene kabinete, skupa odjela, beskonačno visoke račune službenih telefona, beskorisna službena putovanja u inostranstvo, glasi ironična poruka na internet forumu koja govori o načinu na koji je doživljena akcija Ministarstva financija.
Nakon oglasa, reklama i bilborda na ruskom, dvije radio stanice koje emituju program na tom jeziku od 1. septembra, u Budvi će biti otvorena i ruska osnovna škola, što govori da sve više Rusa živi u tom gradu.
Mi je sviđa mnogo i neću da povratim se u Rusiju, zato što mi je sviđa mnogo ovaj život, što imaš vrijeme za svoju djecu, ja imam dvije čerke, i za svoj život.
Živu tu stalno 4 godine, ima firmu. Ja sam zadovoljna, Crna Gora fina, lepa, dobri ljudi, prijatni ljudi.
30 ljubitelja Harley Davidsona iz Švajcarske otkrili su Crnu Goru spuštajući se od Lovćena do Jadrana niz Kotorske serpentine. U Crnoj Gori im je društvo pravio i princ Nikola Petrović, inače veliki zaljubljenik u motore.
Kada sam došao svaki put sa ženom, sa Francom, mi smo motorom dolazili u Crnu Goru svaki godina. I sjećam se da više puta policija me zaustavili i wow! Oni su bili potpuno iznenađeni da sam na motoru, ali za mene to je normalno. Ja vozim samo motor. U Parizu nema šans bez motora.
Bio je to pregled događaja sedmice. U nastavku intervju radija Slobodna Evropa. Šta su stare boljke crnogorskog turizma, šta budući izazovi? Zašto dolazi sve više turista, ali sve kraće ostaju i sve manje troše? Da li je Crna Gora skupa destinacija? To su između ostalog pitanja na koja je u intervju za radio Slobodna Evropa odgovarao magistar turizma Miloš Bigović. Gospodine Bigoviću, i ova ljetnja turistička sezona pokazuje da je nastavljen rast broja turista koji dolaze u Crnu Goru, no druga strana medalje je činjenica da se u budžet već godinama sliva gotovo isti iznos od 500 do 600 miliona eura. Kako objašnjavate trend da je sve više turista, ali da evidentno sve manje troše?
Pa prije svega slažem se sa tom konstatacijom da je sve veći broj turista, međutim malo dublja analiza pokazuje da stopa rasta broja turista je značajno veća od stope rasta broja noćenja. Šta nam to pokazuje? To nam pokazuje da iako imamo veći broj turista, u prosjeku oni ostvaruju manji broj noćenja. Kada imate takvu situaciju, neminovno je da potrošnja ne može da značajnije raste, odnosno evidentno je da ona se zadržava na određenom nivou koji ne može da bude veći sve dok se ne poveća broj noćenja po jednom turisti u prosjeku. Dakle, to je ono što pokazuju podaci za prvih 7 mjeseci ove godine koje smo mi imali prilike da analiziramo i koji su apsolutno tačni i pokazuju da, nažalost, financijski efekti ovogodišnje sezone neće biti ništa značajnije veći u odnosu na one koji su ostvareni proteklih godina. Da li je to dobro? Naravno da nije. Da li se to može popraviti? Naravno da može, međutim, strukturni problemi su u pitanju, tako da naprosto to se iz sezone u sezonu ne može popraviti, već je potreban jedan duži vremenski period kako bi se sve te stvari dovele na svoje mjesto. Tako da zaključim, definitivno je problem taj što sami primici od turizma u ovoj godini, nažalost, neće biti veći od prošlogodišnjih, iako imamo veći broj turista. Razlog u tome je što oni u prosjeku ostvaruju manji broj noćenja nego što bi to trebalo kada bismo imali uslove koji bi naravno omogućili tim turistima da ostanu duže u Crnoj Gori.
Upravo je naredno pitanje na fonu toga čime ste vi zaključili odgovor na prvo pitanje. Često od predstavnika vlade čujemo da je strateški cilj dovesti dobro platežnog gosta. Šta mi tom gostu nudimo u slučaju da dođe?
Pa da vam kažem, prije svega to je jedna ovako vrlo problematična teza. Da vam kažem, vi kao otvoreno tržište i kao destinacija koja je otvorena za sve ne možete i ne smijete da dijelite bilo kog gosta. Čim imate adekvatnu ponudu, sami gosti će se diferencirati između sebe. Činjenica da vi nemate visokoplatežne goste vam sama od sebe govori i pokazuje da vi nemate visoko kvalitetnu ponudu. Da li vi to imate zatrpano kao vaš cilj? To je drugo pitanje i to je potpuno druga stvar. Ono što na terenu pokazuje činjenice jeste to da mi imamo takvu ponudu koja je adekvatna gostima koje trenutno imamo. Da imamo bolju ponudu, svakako bi bili visokoplatežni gosti sve prisutni na crnogorskom primorju. Trenutno to nije slučaj.
Da li ste saglasni sa nekim ocjenama, naročito turista iz regiona, kako je Crna Gora preskupa u odnosu na ponudu?
Apsolutno. Apsolutno se slažem sa tom konstatacijom. Međutim, iskren da budem, još prije 3-4 godine ja sam medijski provukao jednu moju tezu, jedno moje zapažanje da je Crna Gora destinacija u kojoj gosti iz regiona mogu da borave 10 dana za 100 eura. Dakle, to je bila moja teza koju sam ja na bazi terenskih istraživanja zaključio i koju sam javno prezentovao. Nakon što sam to javnosti saopštio, ja sam doživio brojne kritike. Kako to nije istina, kako to nije tačno, kako je to nemoguće da bi, pazite, kako je to zaista na tržištu, kakva je situacija, da bi 2 godine nakon toga naša vlada i naša turistička organizacija upravo ponudili paket aranžman sa tom cijenom i po toj cijeni. Dakle, to je dokaz naprosto da to nije ništa novo. To je nešto što je postojalo godinama i to će biti i u budućnosti. Crna Gora relativno je skupa destinacija, međutim, ukoliko neko hoće da ljetuje, može i za 100 eura da boravi 10 dana na crnogorskom primorju.
Kako ste i sami rekli, sve su ovo strateški problemi, a kakva je to strategija državnih institucija, naravno vlade i ministarstva resornog, što bi po vama trebalo učiniti kako bismo imali ponudu za sve, uključujući i ponudu za one koji najbolje plaćaju?
Prije svega, ono što ja smatram da je veliki problem jeste struktura smještajnih kapaciteta. Drugi problem koji je jako izražen jeste visoko prisustvo sive ekonomije u crnogorskom turizmu. Treća stvar koju ja također vidim kao problem jesu pa pomalo nerealne ambicije koje imamo na najvišem nivou kada je u pitanju kreiranje našeg turističkog proizvoda. I četvrta stvar koju zaista smatram da bi u što je moguće kraćem postupku trebalo riješiti jeste to da se definitivno redefiniše strateški pravac razvoja turizma koji trenutno u Crnoj Gori nije ovakav kakav je sada zamišljen, nije održiv. I to je pokazalo evo gotovo 12 godina implementacije master plana koji nažalost nije zaživio.
Ajde da se malo preselimo sa juga o kome se najčešće govori kada se pominje turizam. Šta je sa valorizacijom turističkih potencijala sjevera Crne Gore? O tome se mnogo priča, ali na terenu čini se malo toga čini.
Pa apsolutno, činjenica da preko 95% ukupnih noćenja u Crnoj Gori se ostvari u regionu Crnogorskog primorja najbolji je pokazatelj koliko je centralni, a posebno sjeverni dio Crne Gore zapostavljen u turističkom smislu. Dakle, taj problem se jednostavno ne može prevazići bez velikih ulaganja. Vidjeli ste i sami koliko se teško dolazi do pozicije da se nađe investitor za izgradnju autoputa prema sjeveru. Vidite koliko je teško na sjeveru izgraditi bilo koji hotelski kompleks. Vidite koliko je teško na sjeveru privući bilo kog ozbiljnog investitora. Sjetite se samo šta se desilo sa ski centrom Durmitor i kakva je to bila rašamonijada i u pravnom i u svakom drugom smislu. Dakle, dok postoje takve stvari, teško da možemo valorizovati naše resurse koje imamo na sjeveru. Međutim, ono što je moja poruka za sjever Crne Gore jeste da ukoliko ova generacija, rekao bih, i političara, ali i privrednika, uspije da sačuva resurse na sjeveru Crne Gore, mi ćemo uspjeti. Dakle, moja je poruka samo da sačuvamo resurse i to će biti veliki uspjeh.
Gospodine Bigoviću, kada biste ocjenjivali učinke crnogorskog turizma, odnosno kako je to izgledalo prije 5 godina, kako izgleda danas, koju biste ocjenu od 1 do 5 recimo dali i zašto?
Pa da vam kažem, što se tiče učinaka, to je jedna konstantna linija. Dakle, nije bilo nikakvih pomaka u posljednjih 5 godina. Dakle, dao bih najnižu ocjenu. Ono što smo imali prije 5 godina imamo i danas. Da vam kažem, prije 5 godina Herceg Novi i Ulcinj bili su na margini kada su u pitanju hotelski kapaciteti. Prije 5 godina Budva je imala, koliko se ja sjećam, isti broj hotelskih kapaciteta u smislu značajnih hotela kao što je Queen of Montenegro, Mediteran, Maestral, Splendid. Dakle, od tada do danas ja ne vidim da je urađeno ništa na tom pravcu kako bi se poboljšali smještajni uslovi. Dakle, imate od 2006. godine, 5 godina unazad pa do danas priču kako će u Crnoj Gori niskotarifne aviokompanije također da budu prisutne. Ni tu nemate nikakvih pomaka, uvijek je bilo nekih nagovještaja, međutim nikad se to nije valorizovalo u stvarnosti. Također imate sličnu priču kada je u pitanju i zapošljavanje domaćeg stanovništva. Također iz godine u godinu se ponavlja ista priča, međutim vi svake godine imate iste probleme, iste izazove i nikako ne možete da se pomirite sa te iste početne pozicije.
Bio je to magistar turizma Miloš Bigović koji je u intervju za Radio Slobodna Evropa govorio o problemima crnogorskog turizma.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
sati 48 minuta i u nastavku subotnje emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru govorimo o turizmu. Što Crna Gora može da nauči od Turske, jedne od najposjećenijih evropskih turističkih destinacija? Čućemo u priči Jasne Vukićević.
Zemlja sa 8300 km obale koje zapljuskuju 4 mora i čija glavna sezona traje najmanje pola godine, za prethodne 2 decenije je postala jedno od najposjećenijih turističkih odredišta Evrope. Gdje je Crna Gora u poređenju sa Turskom? Pitamo hotelijera Žarka Radulovića koji se upravo vratio sa odmora u Antaliji.
Pa mi smo negdje osnovna škola, 7. i 8. razred. Trojka najveća ocjena moguća, a Turska i to što oni tamo rade, to je već završen fakultet, magistrirali i već dugi niz godina rade.
Po ocjeni Radulovića, ono u čemu posebno zaostajemo u poređenju sa Turskom je servis.
Kad je hardware u pitanju, kad su hoteli u pitanju, ajmo da uzmemo ove hotele koje smo mi obnovili ili novi izgradili, oni su na nivou njihovih hotela čak i bolji. Ali servis, to je, i bio se svjesni do sada, mi je to bolna tačka i da tu treba najviše da radimo, ali kad se vidio kako kako oni rade taj servis. Vratio se se nedeprimiran, nego naprotiv pun entuzijazma da podižemo nivo našeg servisa, jer definitivno tu zaostaje.
Turska je skuplja od Crne Gore, ali ono što se plati i vrijedi tu cijenu, iskustvo je direktora Splendida. No i u Turskoj se ponavlja manji vanpansionski promet na koji se žale i jadranske destinacije ovog ljeta.
Vanpansion ove godine je pao od 15 do 20%, jer Turska je skuplja od Crne Gore najmanje 50%. Kafa je duplo skuplja nego u Crnoj Gori, hrana je 50% skuplja i sve ostalo. Vjerojatno su te cijene podigli računajući nema Tunisa, nema Egipta, sve ta dešavanja, pa će sad gosti da krenu prema Turskoj, bit će spremni da plate bilo koju cijenu. Međutim, to nije tačno i to je karakteristika ove godine. Zbog sve ove krize ljudi sve teže troše novac, odnosno sve više paze gdje će ga potrošiti.
Osjećati se poželjnim gostom, biti uslužen domaćinski i s osmijehom, to je ono što crnogorski turizam treba da nauči pokazati svojim gostima. Turska je ogledni primjer, kaže Radulović.
Reci se opet na Antaliju, na taj servis koji se ja vidi u Turskoj. Tamo uglavnom po hotelima rade Kazahstanci, Rusi, Ukrajinci i Turci. Do ovog mog iskustva, da mi neko ponudio bilo koga, dođe ko meni da radi, ja mu se zahvalio, rekao ne, tražio bi nekoga drugoga. Međutim, radi izvanredno. Vi tamo osjećate se bukvalno dobrodošli i osjećate da oni bukvalno žele da je ova prijatno. A za uzrat oni dobijaju mnogo bakšiša, ja mislim plati, nisu baš nešto velike, neki 300 dolara konobaru. Jedan konobar mi je rekao, njemu je to za cigare, ovako za provod plata, a štedi bakšiš. Ja pitam, pa koliko je bakšiš? Pa kaže 6-7 puta veći nego plata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije za Crnu Goru jedna priča iz regiona. Ugledni britanski časopis Economist objavio je kako će Bosna i Hercegovina biti prva zemlja u svijetu koja će za 500 godina ostati bez stanovnika. Zbog niskog nataliteta, visoke stope umiranja i pada sklopljenih brakova. U sve to Bosna i Hercegovina nema ni adekvatnu politiku kojom bi podstakla mlade na osnivanje porodice. Eksperti kažu da ima razloga da se vjeruje u te procjene, a jesu li predviđanja Economist tačna, istraživala je Maja Nikolić.
Bosna i Hercegovina, zemlja čije su obitelji prije 20 godina brojale i po desetak djece, danas jedva bilježi pozitivan prirodni prirast. Za posljednjih nekoliko godina statistički podaci pokazuju da je stopa prirodnog priraštaja bila na izmjence pozitivna i negativna. Također, stopa mortaliteta i nataliteta u ovoj zemlji samo u zadnjih 5 godina je gotovo izjednačena, kaže Fadil Fatić, zamjenik direktora Državne agencije za statistiku Bosne i Hercegovine.
Vidljivo je da je broj živorođene djece smanjen za 2,96%. A broj umrlih lica uvećao se za 0,61%. Ovakve stope nataliteta mogu se objasniti demografskom tranzicijom, s obzirom da, znači, da žene više ne rađaju u onoj mjeri kao prije nekoliko decenija ili ranije, to jest prosječan broj djece po jednoj ženskoj osobi je znatno manji uslijed drugačijeg reproduktivnog obrasca, onda rasprostranjenijeg i dugotrajnijeg školovanja ženske populacije, što istovremeno dovodi do sve kasnijeg sklapanja braka i sl.
No sasvim je jasno da je u Bosni i Hercegovini ključni razlog za pad nataliteta loša ekonomska situacija u zemlji, zbog čega se mladi bračni parovi sve manje odlučuju na sklapanje brakova. Građani Banja Luke smatraju da su predviđanja britanskog ekonomista da Bosni i Hercegovini prijeti izumiranje ipak opravdana.
Zbog ekonomske krize, ja mislim to, mladi ljudi prvo završe školu, žive na roditeljima, dođu do 40 godina približno. I kako da osnovi, ne može on uzeti recimo neku djevojku koja nije završila ako nije u njegovom rangu.
Vjerovatno zbog teške ekonomske situacije, zbog nezaposlenosti.
Pa čim je čovjek nije materijalno situiran, on odmah gubi tu svoju vrijednost. Postaje nesiguran sam u sebe, a ipak za jednu porodicu trebaš imati jednu stabilnost, sigurnost, da mu možeš pružiti najosnovniji dio života.
Broj sklopljenih i razvedenih brakova skoro isti, što dodatno doprinosi predviđanjima uglednog britanskog časopisa, kaže Fadil Fatić.
Prva tri mjeseca 2011. godine u Bosni i Hercegovini sklopljeno je 3350 brakova. Tokom prva tri mjeseca 2011. godine razvedeno je 365 brakova, što predstavlja povećanje od 42,02% u odnosu na isti period 2010. godine.
Jedino optimistični podaci dolaze iz najmnogoljudnijeg Tuzlanskog kantona, u kojem se nalazi najveće bosansko-hercegovačko porodilište. U ovom porodilištu godišnje se rodi oko 4.500 beba, zbog čega je ovdje prirodni priraštaj stalno pozitivan, ističe Amra Odobašić, glasnogovornica Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla.
Nama ipak gravitira jako velik broj ljudi, nekih milion stanovnika gravitira kliničkom centru Tuzla, i to su u pitanju samo, dakle, porodi koji se obavljaju bolnički. A uvijek moraš uzeti za rezervu da u Bosni i Hercegovini još uvijek postoje određen procenat žena koje se porađaju u kućnoj.
S druge strane, u istom tom kantonu sve manje upisane djece u prve razrede osnovne škole. U posljednjih 10 godina taj broj se smanjio za gotovo 50%. Sve ovo doprinijelo i veoma lošoj ekonomskoj slici, jer zbog manjeg broja djece u školama više je nastavnika bez posla, kaže Hazim Hođić, direktor Pedagoškog zavoda Tuzla.
Još manje djece treba očekivati i u prvim razredima tekuće školske godine. Alarmantna je ekonomska situacija u čitavoj Bosni i Hercegovini, a posebno, znači, i na Tuzlanskom kantonu, gdje je oko 100.000 nezaposlenih lica. Među njima je dosta prosvjetnih radnika. Pad nataliteta je očito prisutan, kao i tehnološki višak prosvjetnih radnika. Ove godine na konkurse imali smo situaciju da se i preko 400 nastavnika jedne struke prijavi na jedan konkurs.
Američki biro za podatke o stanovništvu objavio je podatak da će 2050. godine Bosna i Hercegovina imati 10% manje stanovnika, Srbija 20%, Hrvatska 13%, a Crna Gora oko 8% manje stanovnika. Sociolog Srđan Vukadinović kaže da je to sve posljedica razvijenog društva.
Razvijeno društvo na jednoj strani nosi neke blagodeti određenog razvoja, ali na drugoj strani ono mnogo pogubnije djeluje po čovjeka, djeluje potugubnije i razara njegovu supstancu, po svoj prilici da razara i njegovo biološko biće.
Iako analitičari procjenjuju da bi jedno od rješenja moglo biti uvođenje nacionalnih mirovina za žene sa troje ili više djece, sociolog Srđan Vukadinović kaže da bi se takav program mogao pokazati dobrim samo kod siromašnih slojeva društva.
Očito da neke žene koje su ekonomski nezavisne, koje su, recimo, profesor univerziteta, koje rade u nekim kompanijama, koje vode neke kompanije, neće prihvatiti nacionalnu penziju da bi imale veći broj djece, nego posle materijalne naravno one će se baviti tim svojim poslom, tako da često puta se i država dovodi u tu fazu odgovornost, odnosno neodgovornost za postanje, ali ona svojim mjerama, kaže, može pomoći samo one grupacije koje su na margini životnog bitisanja, odnosno siromašne i te periferne društvene grupacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Nikolić.
Podsjećamo na neke od najvažnijih vijesti dana. Novi slučaj paljenja automobila dnevnog lista Vijesti suludi je teroristički čin koji je usmjeren na medije, ocijenio je glavni odgovorni urednik lista Mihajlo Jovović. Vozilo dnevnog lista Vijesti zapaljeno je rano jutro s ulici Cara Lazara u podgoričkom naselju Stari aerodrom, što je treći takav slučaj sa vozilima tog lista. Ponuda opoziciji da se nastavni predmet zove crnogorski jezik povlaka maternji jezik i književnost, najveći je ustupak koji je vlada mogla da napravi, poručio premijer Igor Lukšić. Opozicijne partije uslovile su podršku izbornom zakonu izjednačavanjem srpskog i crnogorskog jezika u obrazovnom sistemu, a Lukšić je u razgovoru sa predstavnicima opozicije predložio da se nastavni predmet zove crnogorski jezik povlaka maternji jezik i književnost. Lukšić je na svojoj Facebook stranici napisao da bi se na početku školske godine učenici opredijelili koji će jezik unijeti u nazive predmeta. Potpredsjednik Nove srpske demokratije Slaven Radunović ocijenio je da u razgovoru opozicijnih lidera i premijera o jeziku jeste postignut napredak, mada očekivanja Nove nisu ispunjena, javio je radio Antena M. Stanovnici sela Zubče na Kosovu blokirali sinoć magistralni put koji vodi prema Zubinom potoku zbog navodnog pokušaja hapšenja osumnjičenih za ubistvo pripadnika specijalne jedinice policije Kosova. Vijest da su lokalni Srbi blokirali put u blizini sela Zubče prenijela je sinoć televizija Kosovo. Vlasti Njujorka naredile evakuaciju određenih gradskih područja zbog udara uragana Irene. Uragan B, kako prenosi RTS, mogao da prouzrokuje plimni talas visoki do 3 metra u Sjevernoj Karolini, dok će duž obale Njujorka nivo mora porasti na gotovo 2 metra. Poštovani slušalci, pratili ste subotnju emisiju Radija Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnju.